Ýetýär Azatlyk Radio ýoty. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 16-njy marty, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu döwürde ýurtda nämeler özgürdi atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşaly gepleşigimiziň başyny Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji ornuna Mar vilayatyna gazan çöldögüne daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gödü görseli köpülmegi barada çap edilen habarymyz gelýär. Orta ýetde okuyan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär sözbaşy bilen çap edilen habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň maglumatyny Son häkimetler bilmeýine ilatyň subutçylygyny dikeltdi. Täjikistanda we Özbegistanda bilim alan daşwuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyny sýyrdyrýar atly makalamyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Sizler Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanda we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin feljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bir sosial media saýtlaryny hem ýetirlap bilersiňiz. GPR Azatlyk Radiosu, Türkmenistan'a 3 yıl olan 2022 yılın 12. Martı'nın möhletin önüne geçirilen prezident sayılıklarına Serdar Berdimuhammedow yenice ıglan edildi. Eysem 3 yılda Türkmenistan'a nemeler özgördü. Gelin hazır şu temadan tayarlan makalamızın doğru mazmunu bilen tanışmalı olayın. 12-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipesini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryş astyna Türkmenistanyň nämeleri ýetgidi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat kengeşi bilen syýasy jemgyýetçilik durmuşyny çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyp geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze iýlerlik nähilihem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýalaşan durmuş reallığından umumandaşlıq alan rejimi dolandırmak öngüsünden xas ağırlaşdı. Neticede indi islendik bir yönökeci reforma etmeklik hem gönden gönü şol yapıklık hakikati inkar etmek ve hiç meseleni dile getirmezlik siyasatını yatırıp başlamak bilen il teşiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli Finç Azatlyk Radiosu'nun haberçesi bilen gurungdaşlıkta etti. Ol yurtta devam ediyen basış rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, sonuk prezident möhretinin hem yurtta dep olan dolandırış usulunun devamı olanlığını etti. Yaş prezident 3 yıl odal vezife başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğümünden vaadasız hem gelmedi.
Yaş yurt baş tutanı giyinansakta öz sayılavu maksatnamasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyahatçılığı östürmek ya da ilatın cayıpçünçülüğünü östürmek girerdi. Yönü tersine sonku 3 yılda yurdun serketlerinden geçmek ağır tulu bir mesele örüldü. Cay meselesi hem indi hatta harbiler üçinem 7.90'lığı örüldü.
Deyip yerli sinçaydiyar. Berdimuhammedow özünün inaugurasiya çıkışına yurdun iktisadi pudoğunu munnonu beylak östürmögi, maliye pudoğunu kemmilleştirmögi, halkara maliye uğramalar bilen katnaşıkları östürmegi vaada verdi. Şol bir wagtda durmuş buğdawyna uly ähmiýet berilejekdigini, şeýlede her bir maşgalany öýle ýa-da jahil etmegi ýöne baş wezipe hasaplaýanyny aýtdy. Türkmenistan prezident 7 ýyl möhret bilen saýlanýar. Ýaş prezident häzirki wagtda şol 7 ýylyň 3 ýylyny arka atdy. 3 ýyl ozal 2022-nji ýylyň 12-nji martyna saýlaw uçastygyna 72-97 döwlet belgili ulag bilen baran prezident Merkez Saýlaw Komitetiniň resmi netijelerine görä sesleriň 72.97% töwrüne ýa-da bolup ýeňiji ýa-lan edildi. Şu wagt içinde Türkmenistan'a geçirilen saylovların hiç kaysa avroylu halkara kurumlar tarafından erkin ve adaletli karar edilmedi. Türkmenistan'ın siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan idirleyen progres kadnası son 3 yılın devamına çeyekli hem olsa kabir 10 gün ödgörüşlerin bolup geçirdiğine gider. 2022 yılın dekabrağına geçirilen uçtan tutma ilat yazılığının neticelerinin köpçülüğü ayağın edilmegi, yurdun patatçılık pudoğunu mecbur zahmeti ardına ayırmak maksadı bilen halkara zahmet kuruması bilen katnaşıkların östürülmegi çeyekli hem olsa Oňyň ösüşlerini hatyryna aglaýar. Türkmenabat şäheriniň Göwek bazarynda satyjylyk bilen meşgullanýan bir yerli ýaşaýjy soňky 3 ýyl bäri valyutanyň gara bazar bahasynyň ödeýän ýitgäp durmaýanlygyny, valyutanyň resmi bahasy bilen gara bazar bahasynyň arasyna tapawut saklanyp galýanyny bolsa, gara bazarynyň durnuklulaşanyny aýdýar. Şäheriň Seýitnazar Seýdadynak Mugallimçilik Institutynyň mugallimi soňky 3 ýyl bäri ilim bilen pudogyna bolup geçýän käbir özgörüşlere salanyp Türkmenistanyň okuwçylaryň we taliplaryň soňky ýyllarda Günbatar döwletlerine geçirilýän dürli bäsleşikleri has köp gatnaşyp başlanyny aýdýar. Ýaş prezident dünýäde giýasy ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da yan bir yuvaşap Sovet kengişlikte Rusiyanın Ukrayna qoşunu giyirdiyan purtotlarını vedipa geldi. Çeli şertlerde tədə prezidentin Kakada Türkmenistan halk masadının başı qurbanlı Berdi Muhammedov yurdun siyasi sahnasından dolu çekilmedi. Ol halkarı yonaklarda Türkmenistan'a vekilçilik etdi. Reformirlenen tədə halk masadına prezident tarafından başlık belirlendi. Şeride öz yolaşığına halk masadının kabul edin kararı bilen Türkmen halkının milli lideri ilan edildi. Dünyada siyasi iktisadi şertler öz görüp iri devletler merkezi yurtlu olan katnışları yığzamaştırayan purtotlarını Türkmenistan sonuncu yıllarda Avrupa Birleşi bilen arada ısınışlı katnışları ımtıldı. Türkmenistan geçen devirde Türkiye devletleri uğramasına sinç ağdağı buldu. Karışlı devletlerin arkadaşlarına seslenen ağda hükmünü işçen aldı. Şeride Şanhay Hizmettaşı kurumasının mühüm yonaklarına mihman hükmüne katnaştı. Şeride energetik terişlerine bağ yurt son kuatlarda yine de tədi iki yurdu. Rağı hem de Türkiye İran'ın süren sıvap bulalışı esasına TV gadi verip başladı. Adatık radyodunun havası bilen gurundaş bulayan rayetler içerik siyasatta özgürüşlerin ağız bulanını yurtta önün veri devam ediyen siyasat mesferanın özgü fikirli adımların izarlanmağının hem de rayet genişliğinin berk çayaklendirilmenin devam ediyenine gerler.
Serdar Berdi Muhammedov prezident vezipesini KKS kurvan golü Berdi Muhammedov'tan miras aldı. Ol KKS'nin kölügesinde galiyar. Ol menin fikrimçe şeyle şertlerde 3 yıl değil, yine de 13 yıl prezident olsa da öz.